Santa Lucia eguna da gaur, pertsona itxuen zaindariaren eguna, Jesukristoren ganeukan fedea mantentzeagaitik ikusmena galdu eban Santa Luciak eta horregaitik da itxuen zaindari. Gaurkolako baten sortu zan 11 gizarte taldea, bertatik jakinarazo dabe asteon, historian lehen aldiz, 75.000 langile baino gehiago dauki ezala, honeetatik 8.100 hemen Euskadin egiten dabe behar. 11 erakundeko komunikazio arduraduna daukagu geugaz, Inigo Arbiza, egunon.
Egunon, Rosi, eta egunon Bizkaia irratiko entzule guztiei.
Bueno, zer moduz, zelan bizido zue gaurko eguna 11 erakundean, egun berezia da, zuenean?
Bai, gaurko, a ber, gaur lan eguna da, ostirala izanik, gaur lana egitea tokate zaigu, baina nik uste eto entxerretan, ba, goizeko oru hauetan danak irrifatxo gabiltzala gora eta bera azken zinean jaia edo ospakizuna bihar egingo baitugu larun batean Euskal Erkidegoko hiru hiriburutan, bai Bilbon, bai Gasteizen, baita Donostian ere. Orduan gaur lan egun normala izango litzateke gehienentzako, baino biharko edo bihar ondo pasako dugulakoaren esperantza horrekin.
Mila bederatzireun da hogeta 18. Urteko abenduaren 13 sortu zan 11, ordutik asmoa, gizarte eta enpresa eredu inklusiboa bultzatzea izan da, desgaitasuna daben pertsonak lan merkaduan barneratuta ikusten duguz gaur egun, bidea zelangoa izan da Inigo?
Bueno, bidea luzea izan da, gaur 86 urte betetzen ditu, bueno, 11ek eta 11 gizarte taldeak, ze orain dela urte gutxiraino 11 bakarrik aipatzen genuen, baina orain 11 gizarte taldea da pixkate azpimarratu behar dugun marka edo izena, eta hor bai aipatu nahiko nuke, jende asko kakazo ez du jakingo, 11, ba, pertsona itxuen erakundea da, erakunde nazionala, 11 fundazioa, bigarren zutabea izango litzateke, hau da, ikusmen desgaitasuna zer ikusia daukaten gainontzeko desgaitasunekiko lana, eta azkenik Irunion, ez? Ba, 11ren enpresa talde handi erraldoi horren izena. Orrun hiru zutabe horiek 11 fundazioak eta Ilunionek 11 gizarte taldea osatzen dute. Eta zure galderari erantzuna emanez, ba gauzak dexente aldatu dira. Pentsa ezazu noiz hasi zen abian historia hau, demokrazia oraindik anetzan heldu eta gainera gauzak pipila zeuden, guda zibila eta ostean, eta esan bezala demokraziarekin 80 markadan gauzak dexente aldatu ziren etxe honetan, eta hori da, lana, zuk aipatu duzu, enplegua, duintasuna, eta gainera mundu mailan eredu bakarra da, 11 gizarte taldeak proposatzen duena, ez? Azkenean, guretzako pertsona desgaitasuna duen pertsona batek lana lortzeaz gain, horrek ez du beharko izan ez du beharko izan zabitarteko bat bizik eta helburu bat esan nahi dut, ez? Azkenean beti esaten dugu gizartean pertsona desgaituek integratu egin behar dutela bere burua, gauzak tamalez zailak izaten jarraitzen dute, eta enplegua sortzea eta lan merkaturatzea izaten da biderik garrantzitsuna, eta horixe da 11 gizarteak aurtengo Santa Lucia egunean aipatu nahi izan duena eta azpimarratu nahi izan duena.
Aste honen emondako datua da, hemen Euskadin 8.100 lagunek egiten dabela lan 11 erakundean 75.000 langile baino gehiago daukaz guztira, euretatik 60%ik desgaitasuna dabe, eta 44% emakumeak dira. Zelango balorazioa egiten duzu datu honen ganean?
Bueno, gero eta handiagoa da, gure lan plantilla, eta hemen bai desberdindu beharko genukela da, 75.000 langile horiek zertan ari diren, zintzuriren aktibitateak, ez? Askotan esaten dugu, 11 gizarte taldea kupoia, bueno, bai, kupoia da ezaugarri nagusiena, esan beharko genukena da, kupoi saltzaileak 11ko langileak direla, ez dira 11 fundaziokoak eta Ilunion markakoa, baizik eta 11koak, ez? Eta 75.000 langile horietan, zuk esan bezala, euneko jurogeiak desgaitasuna dauka. Desgaitasuna ez ikusmen desgaitasuna, edo nolako desgaitasuna. Askotan, gertatzen da, sari potolo bat ematen dugunean, edo guk komunikazio kanpaina egiten dugunean, badibidez Bermion edo Lekeition, ez dakizun bat milio euro eman ditu, saltzaile batek, ez? Kasu horretan, garrantzitsua izango litzateke, esatea, zejeneak esaten du, ba, pertsonek ez da itxua, bestelako desgaitasuna dauka, hori da. Guk desgaitasunari buruz hitz egiten dugu, lan merkaturatze prozesu horretan, azpimarra hartzen dugunean, ez? Horregatikan, importantea da, kontutan izatean, kalean dauden saltzaile guztiak desgaitasuna daukatela, bai ikusmen desgaitasuna edo bestelakoa. Zuk aipatu bezala, ehuneko hirurogeiak desgaitasuna daukate, baina bai beste alor batzutan, adibidez. Ilunionen baditugu hotelak, baditugu segurtasuneko enpresak, baditugu garbitegi industrialak, automobilgintza, kontakt zenterrak, aholkularitza, eta hola ez, adibide luze bat edo zerna luze bat badaukagu. Horiek gehienetan pertsona desgaituak daude lanean. Eta hor, eredubi jarriko dizkizut, Bizkaiko alorrean Bilbon, bi hotelak. Ilunion hotelak, bata San Mamesen, Intermodalaren gainean dagoen erekin horretan, bai. Eta bestea Rodriguez Arias kalean. Aurrenekoa, gaztelaz esaten den bezala, zentro espezial den pelea izango litzateke, ez? Horrek esan nahi du, bertan lanean ari diren pertsona gehienak desgaitasuna daukatela. Eta bestelako garbitegietan, ari des Lemoan, kasu ere gehienak desgaitasuna duten pertsona dira. Eta hori da gure eredua. 160 desgaituak eta 144 emakumezkoak. Berdintasunaren alorreko observatorio bat edo behatoki bat ere badauka onze gizarte taldeak ere hori ere kontutan izateko. Guk hemen beti esaten dugu Rosi inklusioa dala, ez? Orain garai batean ni etxe honetan hasi nintzen lanean, nik hemen Badaramazketa 17 urte, integrazioa zan erabiltzen genuena, baita erakundekin lanean aritzen ginenean, baita komunikabideekin gehien bat, eta beti esaten genuen joño, beti pertsona desgaituak bere burua integratu egin behar du. Baina zenbat aliz gertatzen da bera dagoen eremua oso integratzeko eremuena ez dela izaten, ez? Orain aldatu egin dugu. Gure terminologia aldatu egin dugu eta inklusioa da erabiltzen duguna. Baina ez inklusioa bakarrik lan eremuan, gaur horri buruz ari gara hitz egiten, baita ere gainontzeko eremuetan, ikasketetan, unibertsitatean, ikastoletan, garraiobideetan, eta abar aisialdian, eta abar, ez? Orduan, batetik hasi gara, bestera joan naiz, konturatu naiz, baina egia da integrazio hori guretzeko orain inklusioa behar duela, eta guk beti azpimar jartzen dugu inklusioa eukitzeko edo izateko, edo gizarteratzeko, gizarteak berak ateak ireki behar dituela, den hori.
Lan egin behar dala azken baten, eta aukeratu dozuen leloak be horretara eroaten gaitu, la ilusión se trabaja, dino,
bai, aukeratu. Ilusia landu egiten da, hori da. Izango litzateke leloa, eta hori da, ilusia gubak izu betibuk gure ilusioa, gure kupoia da, ez? Gure azkenean zutabea, gure altxorrik preziatuena, gure kupoia da, kaleetan, edonon, gure saltzaileak daramaten ilusioa. Baina ilusia hori landu egin behar da. Eta horregatik, egia da, hemen ere ilusioa lakorra dela. Ze azken finean, zuk lehen aipatu duzu, 75.000 langile baditugula gaur egun, onze gizarretalearen baitan, baina badago beste datu bat, dala 71.000 pertsona itxu direla, gaur egun estatu mailan 11ko afiliatuak direna. Zer esan edo horrek, pertsona horiek ikusmen desgaitasun bat daukatela, berdin dio zenolako patologia, hainbat baremo pasa dituztela 11ko afiliatuak izateko, Bizkaia Irratiko entzulek jakineko balute nolakoak diren baremazio horiek gure webgunean daukate informazio guztia, www.11.esen. Eta esan bezala, 71.000 pertsona itxuk jasotzen dituzte 11ek ematen dizkien zerbitzuak. Aisialdiako zerbitzuak, lan zerbitzuak, oftalmologia zerbitzuak, gure langile sozialarenak, eta bar luze bat, ez? Horietatik, gaur egun, 3.200 bat dira Euskal Autonomia Erkidegoan daudenak afiliatuak, eta Bizkaian, oraintxe bertan datua begiratu eta 1.800 pertsona dira. 1.800 pertsona itxu, edo ikusmen urritasuna dutenak. Orrun ilusioarena zergatik, ba batetik lan enpleguaren kontorrengatik aipatu duguna, eta bestetik ere ilusia mantendu behar delako, ze zaila den ikusmenak galdu patologia batengatik, istripu batengatik, eta bat batean gaurtik bihar, zure bizitza guztiz aldatzea. Hemen gaudegu, pertsona horientzako, baremazio horiek pasatzen balin badituzte, horietako daude gure teknikariak, pertsona horien bizitza, bueno, bistaz die emango, baina bai erakutsiko die daukaten ikusmen horrekin, bueno, ba, bizitza beste modu batetan planteatzen, baina bizitzen jarraitzen. Eta ilusio hori da, guk hemen, saiatzen garena pertsona hori ematen. Horregatik dauzkagu, adibidez, kirolegokituak, abesbatzak, antzerkitaldeak, mendidago jaten diren taldeak, hau da, nahi duguna da, jendea nahiz eta itxua izan, edo desgaitasun bateuki etxetik atera, eta orain ere asko hitz egiten da nahi ezen bakardeari buruz, orain da legun bai. Informe bat ere aurkeztu genuen gure Bilboko egoitzan, eta hori ikusi genuen badagola jende ugari, desgaitasuna edukita, bere burua bakarrik sentitzen duena. Ba, horretarako ere, bagaude, apoiori emateko, adiskidetasun taldeak sortzeko, eta bar. Eta horren eredu izango litzateke, hemen badaukagu orain Euskadien eta Bilbon ere, emakume itxuak diren emakumeak, bueno, mujeres tejedoras diote, kasteleraz. Eta gure Twitterren sartze bazeate, onze Euskadin, ikusi dituzue, sartzo bertan, plazartu ditugu, haiek egin dituzten eunak, bueno, eungintzan aritzen dira, zuhaitz batzuk egin dituzte gantxilua eta puntua egiten, eta bai, kasonetan Bizkaian, gure Perez Galdoseko egoitzan, eta Barakaloko gure egoitzan, han sarreran izugarrizko zuhaitzak polipolita jarri dituzte, haiek egindakoak, eta zuhaitza horiek zertako diran, ba, bertara jun, ikusi eta ikuitzeko ere. Eta azken finean, emakume hauek asko, ketzukaten hola mugimendu handirik bere bizitza sozialean, eta honi buruz, ba, Josi eta eungintzari buruz hasi dira pixkat mugitzen, eta hor ere sortu eginda binkulo bat. Beraz, ilusioa, zuke aipatzen zen duena, ilusioa. Bakoitzak ilusioa ematen dio, ba, bere bizitzari aldu neurrian, eta gu hor, ba, pixkat zaitzen gara katea izaten, hor herrian egoten.
Hainbat kontu aipatu dugu, 8 hamarkada baino gehiago lanean daroaz 11 erakundeak, eta etorkizunari begira zeintzuk izango litzateke ez daukazu esan erronkak?
Bueno, erronka izango litzateke modelu hau edo eredu hau mantentzea. Egia da, baditugula ere beste planteamendu batzuk 11 fundazioaren alorrean aipatu ez ditugunak, adibidez, gazteleraz, Fundación 11 del Perro Guía delakoak, txakurridariak, hauek gure fundazioaren bitartez ateratzen dira aurrera, eta ematen zaizkie alaskatzen dituzten pertsona itxuei, beti ere baremazio batzuk tartean, noski. Hauek Madrilen daude, Boadilla del Monten, eta gero Estatu Batuetako Rochesterreko New Yorkeko estatuan ere badaukagu beste leku bat, eta ekin badago hitzarmen bat. Hori batetik, bestetikan ere, FOAL delakoa, Fundación 11 para América Latina, horrekin ere lanean ari gara, eta gure lan eremua, enplegu eremua, eta errentagarritasunaren eremu hori zabaltzen ari gara hainbat Latinoamerikako herritan, adidozen Kolombian ari dira, gehien bat garbitegiak irekitzen, eta hango desgaitasuna duten pertsona ere aukerak ematen. Nazioarteko lana ere asko egiten da, bai Europar Batasunean, baita ere ONU-n, New Yorkeko egoitzan gehien bat, nazioarteko eta mundu osoko pertsona desgaitasunen eskubideak bermatzen dituzten legeak ere kontutan izateko. Azken finean, hau da gure eredua, bai hemen Euskal Erkidegoan eta Estatu mailan, baina badakigu munduko hainbat eskualdetan gauzak ez daudela hemen bezala. Orduan ere gure bozemale ugariari dira lanean. Horixe izango litzateke pixka bat etorkizuneko erronkak, eta baita ere, eta hau gaur bertan ezagutzen ematen ari garen gauza da, datorren urteko 2025-ko lehenengo hiruhilabetean beste fundazio berri bat martxan jarriko dugu. Gazteleraz izena jarri dute Fundación 11 para la Baja Visión. Hau da, ikusmen murriztua duten pertsonentzako fundazio berri bat. Eta hori badatozen hilabetetan horren berri ematen hasiko gara. Beraz, pixkanaka eskubideak mantentzea eta zabaltzen joatea izango litzateke erronkari nagusiena.
Amaitzeko Inigo, esan duzu biharko itxi dozuela Santa Lucia egun honetako ospakizuna, zer da Bilbon egingo dana?
Bueno, pertsona desente topatuko dira, Bilbon bihar, bai 11ko afiliatuak, familikoak, langileak, lagunak, azten finean da, anaitasun egun bat, ez? Oiko legez, meza santua, arratsaldeko ordu batetan, Karmengo parrokian, Indautxun, Indautxun plazan dagoen parrokian egingo dugu. Gainera bertara eramaten dugu gure egoitzan dakagun Santa Luziaren irudi bat, eta jartzen dugu altarean, gure abez batzak ere bertan parte hartuko du, eta hori oiko legez. Eta gero, ordu biterrietan, Euskalduna jauregira joango gara, eta han, bazkaria ukiko dugu eta gero festa. Azken finean, anaitasun bazkaria da, eta gero festa. Eta beti ere, bazkaria hauetan aprobetsatu egiten dugu bi gauzetarako batetik taldean, onzegitzatu taldean, 25 eta 35 urte bete dituzten langileak omenduko dira, eskeronez, medailak emango zaizkie, eta gero urteko voluntarioari ere eskerrak emango zaizkio. Hemen oso garrantzitsua da ere, pertsona itxuek voluntariotza askotan behar izaten dutela, eta zerbitzu hori ere onzek kudeatu egiten du. Beraz, eskeronekoa da, horrelako egun importantean, voluntario horiek egiten duten lana ere azpimarratzea. Beraz, hori izango da. Eta hortik aurrera, gero bakoitzak egin dezala nahi duena, aber nola bukatzen duten eguna, asko oso kontentu gartzen dira, eta baina hori da helburua. Ondo pasatzea, eta hori da, eta ezketu nahiko nizuke Rosi eman diguzun aukera, eta bide batez, zuen emisora entzuten duten pertsona itxu guztiei, eta kupoi saltzaile guztiei ere, onzek izate talearen partez, agur bero bat emendik ere.
Ba, Inigo, sorionak, gaurko zuen urte hurrenagaitik eta sorionak egiten dozuen lan guztiagaitik. Ederto baten joan daitela, Santa Lucia egun hau, biharko ospakizuna be, eta beste batera arte. Eskerrik asko.
Ala bedi, Rosi. Eskerrik asko zuri, agur.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkai Irratia.